Turci su područjem Leskovca vladali 423 godine. Tokom ovog perioda Leskovac je doživljavao uspone i padove. Njegov najveći ekonomski procvat desio se tokom 17. veka u vidu jednog od najvećih vašara na Balkanu, čuvenom Leskovačkom panađuru koji je okupljao mnogobrojne trgovce iz svih delova Osmanskog carstva. Ratovi i ustanci koji su pogađali ovaj deo Turske imperije dovodili su do čestih razaranja. Leskovac je jedno takvo razaranje iskusio 1689. godine tokom Tursko-Austrijskog rata. Krajem 18. veka Leskovac postaje sedište pašaluka. Tokom prvog srpskog ustanka veliki broj Leskovčana sa Ilijom Petrovićem Streljom na čelu priključio se ustanicima kod Deligrada. Nakon neuspeha prvog srpskog ustanka, ali i Leskovačke bune 1841. godine, Leskovac je svoju slobodu dočekao 1877. godine.